Գլուխ 15-րդ Մաս առաջին Քանի որ շատ մեծ է եւ այլևս չէ տեղավորվում Միստր Ոբսլի տատիկի քրոջ սենյակում, ուստի ուսումնառությունս դադարեց այդ ցանցարամիտ պառավի մոտ։ Բայց մինչ այդ Բիդին արդեն հաղորդել էր ինձ իր գիտելիքների ողջ պաշարը, սկսած գնացուցակ փոքրիկ մատյանից մինչև ինչ որ մի կատակ երկ, որը ժամանակին կես փենսով էր գնել։ Թեև գրական այդ ստեղծագործությունից այս կամ այն չափով հասկանալի էին միայն առաջին տողերը։ Երբ ես գնացի Լոնդոն շրջելու, տուրուլ լուրուլ տուրուլ լուրուլ, գույնս թուղ դարձավ առանց այրվելու, տուրուլ լուրուլ տուրուլ լուրուլ։ Այնուհանդերձ, էլ ավելի խելացի դառնալու փափագն ինձ մղեց մեծագույն լրջմտությամբ անգիրանել ամբողջ ստեղծագործությունը և, որքան հիշում եմ, ոչ մի կասկած չունեի դրա արժանիքների վերաբերյալ։ Միայն թե մտածում էի, և մինչև հիմա էլ նույն մտքին եմ, որ այդ տուրուլները չափից շատ են ցանկացած բանաստեղծության համար։ Գիտելիքների ծարավս հայեցնելու տենչից դրդված, խնդրեցի միստր Ոբսլին, որպեսի իմացության մի քիչ փշրանքներ ընծայի ինձ, որին նա սիրով համաձայնեց։ Պարզվեց, սակայն, որ ես նրան հարկավոր եմ որպես բեմական անխոս մի կերպար, որպեսի նրա վրա փորձվեն ուրանալը, գրկելը, արցունքներով ողողելը, սպառնալը, ճզմելը, դաշունահարելը, գետնով տալը, այդ բոլորի ամենաբազմազան դրսևորումներով։ Ուստի շուտով ես հրաժարվեցի ուսման այդ դասընթացներից, բայց, այդուհանդերձ, բանաստեղծական իր մոլեգնության մեջ միստր Ոբսլը մինչ այդ արդեն հասցրել էր կարգին խոշտանգել ինձ։ Այն ամենը, ինչ նոր էի սովորում, աշխատում էի բաժանել Ջոյի հետ։ Այս խոսքն այնքան մեծահոգություն է արտահայտում, որ իմ խիղճը թույլ չի տա, որպեսի առանց բացատրելու ասեմ ու անցնեմ։ Ես ուզում էի հասնել այն բանին, որ Ջոն ավելի քիչ անուս, ավելի քիչ սովորական մարդ լիներ, որպեսի կարողանար ավելի արժանի լինել իմ մտերմությանը և ավելի քիչ ենթարկվեր Էսթելայի բացահայտ նախատինքին։ Ճահիճների հին մարդկոցը մեր պարապունքների վայրն էր։ Ջարդված մի քարե տախտակ ու քարե մատիտի մի կարճ կտոր մեր գրենական պիտույքներն էին, որոնց Ջոն մշտապես ավելացնում էր նաև իր անբաժան ծխամորճը։ Երբեք չի պատահել, որ Ջոն մի կիրակից մինչև մյուս կիրակի կարողանա հիշողության մեջ պահել իմ հաղորդած որևէ նյութ կամ իմ աջակցությամբ ձեռք բերել թեկուզ աննշան որևէ գիտելիք։ Այնուհանդերձ, մարդկոցի մոտ, քան որևէ այլ տեղ, նա իր ծխամորճը էլ ավելի մտասույս ձևով էր ծխում, նույնիսկ ուսյալ մարդու հովեր էր ընդունում, կարծես մտորելիս լիներ այն մասին, թե ինչ վիթխարի առաջադիմության է հասել։ Սիրելի իմ Ջո, քաջ հավատացած եմ, որ նա հենց այդ մասին էլ մտորում էր։ Մարդկոցի մոտ հանգիստ էր ու խաղաղավետ։ Հողապատնեշային կողմում, գետի վրայով, սահում էին առագաստները և երբեմն տեղատվության ժամանակ նայելիս ինձ թվում էր, որ դրանք առագաստներն են այն խորտակված նավերի, որոնք դեռևս լողում են գետի հատակին։ Երբ էլ որ նայում էին նավերին, որոնք իրենց սպիտակ առագաստները պարզածծով էին դուրս գալիս, ես, չգիտես ինչու, միշտ մտածում էի Միս Հևիշեմի և Էսթելայի մասին։ Ու երբ էլ որ լույսը հեռու հեռվից շեղակի ընկնում էր ամպի կամ առագաստի կամ բլրի կանաչ կողի կամ ջրի երիզի վրա, մտքերս դարձյալ նույն ուղությամբ էին թռչում։ Ինձ թվում էր, որ Միս Հևիշեմն ու Էսթելան, տարօրինակ տունը, ուր ապրում էին իրենց տարօրինակ կյանքով, ներկա են այն ամենի մեջ, ինչ նկարչագեղ է։ Մի կիրակի, երբ Ջոն մեծագույն բավականությամբ վայելելով ծխամորճը այնքան էր պարծեցել իր ահավոր բթությամբ, որ հարկ եղավ այդ օրվա համար նրան հանգիստ թողնել, ես, կզակս հենելով ափիս, մի որոշ ժամանակ պարկեցի հողաթմբի վրա, Միս Հևիշեմի և Էսթելայի ուրվագծերը որոնելով ամբողջ շրջակայքում, երկնքում և ջրի մեջ, մինչև որ ի վերջո վճռեցի բարձրաձայն ասել այն, ինչ վաղուց չէր հեռանում մտքիցս։ «Ջո», ասացի, «ի՞նչ ես կարծում, իմ պարտքը չէ արդյոք, որ այցելության գնամ Միս Հևիշեմին»։ «Ի՞նչ ասեմ, փիփ», ծորտվեց նա մտորուն։ «Իսկ ինչու գնաս»։ «Ինչպես թե ինչու, Ջո, իսկ ինչու են սովորաբար այցելության գնում»։ «Կան որոշ այցելություններ, թերևս», ասաց Ջոն, որոնք այդպես էլ անհասկանալի են մնում հավիտյան Փիփ։ Իսկ ինչ կարելի ասել Միս Հևիշեմին այցելելու վերաբերյալ։ Ահա թե ինչ։ Նա կարող է մտածել, թե մի որևէ բան է պետք իրենից, այսինքն, թե մի բան է սպասում իրենից։ Միթե ես չեմ կարող ասել, թե ոչ մի ակնկալիք չունեմ, Ջո։
Կարող ես ասել, բարեկամս, ասաց Ջոն։ Եվ հնարավոր է, որ նա հավատա քեզ։
Նմանատիպ և հնարավոր է, որ չհավատա։
Ջոն, ինչպես և ես իմ հերթին, զգաց, որ մտքի մի կարևոր կետ է շոշափել, ուստի սկսեց ջանասիրաբար փստացնել ծխամորճը, որպեսզի կրկնության միջոցով չթուլացնի իր առաջ քաշած պատճառաբանությունը։ Հասկանում ես, Փիփ, շարունակեց նա, երբ զգաց, որ այդ վտանգն արդեն անցել է։ Միս Հևիշեմը ազնիվ ուվեհանձն գտնվեց քո նկատմամբ։ Երբ նա ազնիվ ուվեհանձն գտնվեց քո նկատմամբ, նա ետ կանչեց ինձ ու ասաց, թե սրանով վերջ։
Այո, Ջո, ես լսեցի նրա ասածը։
Վերջ, կրկնեց Ջոն արտասովոր սաստկությամբ։
Այո, Ջո, արդեն ասացի, որ լսել եմ նրա ասածը։
Ես այսպես եմ հասկանում, Փիփ, որ նրա խոսքի իմաստն այն էր, թե եկեք վերջացնենք։
Արդեն բավական է։
Ես դեպի հյուսիս, դուք դեպի հարավ։
Ցրվել։
Ես էլ նույն կերպ էի մտածում, և այն հայտնությունը, թե Ջոն ևս ինձ նման է մտածում, բոլորովին չհանգստացրեց ինձ։ Ընդհակառակը, դրանով մի կրկին անգամ հավաստվում էր, որ իմ կասկածները տեղին են։
Բայց Ջո,
լսում եմ իմ վաղեմի, բարեկամ։
Ահա արդեն մի տարի է լրանում այն օրից, որ աշակերտ եմ դարձել, բայց դեռ ոչ մի անգամ իմ շնորհակալությունը չեմ հայտնել Միս Հևիշեմին, կամ հետաքրքրվել նրա որպիսությամբ, կամ թեկուզ ցույց տվել, որ հիշում եմ իրեն։
Այդ մեկը ճիշտ ես ասում, Փիփ, իսկ ինչ մտքի ես, եթե դու ասենք, թե նրան տանես մի ձեռք պայտ, ամբողջ չորսը միասին։ Բայց էլի ասելիքս այն է, որ նույնիսկ այդ ամբողջ չորս պայտերը կարող են նվերի տեղ չանցնել, որովհետև այդ տանը ոչ մի սմբակ չես գտնի։
Չեմ ուզում այդ ձևով հիշած լինել, Ջո, չեմ ուզում նվեր տանել։
Բայց նվեր տալու գաղափարն արդեն տիրապետել էր Ջոյին, և նա միևնույն է, մտքի այդ լարը բաց չէր թողնի ձեռքից։
Կամ էլ թեկուզ,
իր խոսքն առաջ տարավ նա, օգնենք քեզ, որ նրա շքադրան համար մի նոր շղթա կռես, կամ, օրինակի համար, պնդողակով 10-20 պտուտակներ տարբեր նպատակով օգտագործելու համար, կամ թեթև մանր մունր իրեր, ասենք երկջյուղանի պատառաքաղ, հացը կրակի վրա պահելու համար, կամ կասկարա, ձուկ տապակելու համար, կամ ես բոլորովին միտք չունեմ նրան որևէ նվեր տանելու, Ջո, ընդմիջեցի նրա խոսքը։
Այսպես ուրեմն,
ասաց Ջոն, շարունակելով նույն միտքը մի այնպիսի ձևով արծարծել, որ ասես ես ինքս ճիշտ դրա հակառակը պնդելիս լինեի մի առանձնակի սրությամբ։
Ես քո տեղը որ լինեի, Փիփ, ոչ մի նվեր էլ չէի անի։
Չէ, չէի անի։ Նրա ինչին է պետք դրան շղթան, երբ առանց այն էլ նրա դուռը միշտ շղթայով է փակված։ Պտուտակների համար էլ կարելի է կասկածել, թե ներկայանալի նվեր լինեն։ Ինչ վերաբերում է երկջյուղանի պատառաքաղին, այստեղ պղինձ է պետք, որից դու գլուխ չես հանի։ Իսկ կասկարա պատրաստելիս, նույնիսկ ամենավարպետ արհեստավորը չի կարող իր վարպետությունը ցույց տալ, որովհետև կասկարան կասկարա է։ Հավատ ներշնչելու համոզվածությամբ ասաց Ջոն, կարծես աշխատելով ցրել իմ մեջ արմատացած մոլորությունը։ Եվ ինչ ձևով էլ որ սարքելու լինես, միևնույն է, ուզած չուզած էլի կասկարա է դուրս գալու, և դրա դեմ դու ոչ մի ճար չես կարող անել։
Սիրելի Ջո,
հուսահատ ճչացի ես, բռնելով նրա բաճկոնի թևքից։
Այլևս մի շարունակիր։
Ես բոլորովին չեմ մտածել Միս Հևիշեմին որևէ նվեր տանելու մասին։ Ուրեմն նվեր չես տանում։ Հավանություն տվեց Ջոն, կարծես այդ ամբողջ ժամանակվա ընթացքում նա միայն ու միայն ձգտում էր այդ նպատակին հասնել։ Եվ իմ ասելիքն էլ հենց այն է, Փիփ, որ դու շատ ճիշտ ես վարվում։
Այո, Ջո, բայց ահա թե ինչ էի ուզում ասել քեզ։ Քանի որ հիմա գործերը այնքան էլ շատ չեն, գուցե վաղը մի կեսօրով բաց թողնեիր ինձ, որ գնամ քաղաք և այցելեմ Միս Էստ Հևիշեմին։
Բայց նրա անունը, Փիփ, լրջորեն նկատել տվեց Ջոն,
Էստի Վեշեմ չէ,
ոնց որ հենց նոր կնքեցիր նրան։
Գիտեմ, գիտեմ, Ջո,
պարզապես լեզվի սայթակում էր իմ կողմից։ Իսկ ինչ ես մտածում իմ խնդիրքի մասին, Ջո։ Կարճ ասած, պարզվեց, որ Ջոն մտածում է
որ եթե ես մտածում եմ գնալ, ուրեմն ինքն էլ նույն կերպ է մտածում։ Բայց նա հատկապես այն վերապահությունն արեց, որ եթե ինձ սրտանց չընդունեն, կամ եթե չպնդեն, որ այցելությունս կրկնեմ, թեկուզև այն ոչ մի հետի նպատակ չի հետապնդում, այլ սոսկ ստացած պարգևի արթիվ երախտագիտության արտահայտություն է, այդ դեպքում իմ այս փորձնական այցելությունը լինի վերջինը։
Խոստացա սրբությամբ պահպանել այդ պայմանը։ Ես դեռ չեմ ասել, որ Ջոն շաբաթավարձով աշխատող մի բանվոր էր պահում, որի անունը Օրլիք էր։ Վերջինս պնդում էր, որ կնքելիս իրեն Դոլ Ջանունն են տվել, մի բան, որ Լիովին մտածածին էր, որովհետև նա այնպիսի կամակոր բնավորություն ուներ, որ հավատացած եմ, թեև ինքն էլ առանձնապես հրապուրված չէր իր այդ ստահոտ հայտարարությամբ, բայց հորինել էր այդ անունը, որպեսզի որևէ կերպ հակադրված լինի գյուղում ընդհանուր ճանաչում ունեցող ըմբռնմանը։ Նա մեծ ուժի տեր, թխադեմ մի մարդ էր, լայն թիկունքով ու չրված ոտքերով, միշտ դանդաղաշարժ, թափթփված քայլվածք ու շարժուձև ուներ։ Նույնիսկ աշխատանքի էր գալիս այնպիսի տեսքով, որ ոչ թե նպատակադրյալ, այլ ասես պատահաբար էր հայտնվել դարբնոցում։ Իսկ երբ զվարթ նավաստիներ էր գնում ճաշելու կամ երեկոյան գործից դուրս էր գալիս, այնպիսի անփթությամբ ու ալարկոտությամբ էր քայլում, ինչպես յուրատեսակ մի կայան կամ թափառական հերիա, որ ասես ոչ մի պատկերացում չուներ, թե ուր է գնում, և ոչ էլ որևէ մտադրություն ուներ, թե վերադառնալու է։ Նա գիշերում էր սահանադրան պահակի մոտ, ճահիճներում, և աշխատանքային օրերին իր ճկնարանից դուրս էր գալիս ծուլորեն, ձեռքերը գրպանները խրած, վզին կախած օրվա նախաճաշի կապոցով, որը ճոճվում էր նրա թիկունքին։ Կիրակի օրերին մեծ մասամբ ամբողջ օրը նա պարկում էր սահանադրան մոտ կամ անգործ մնում էր կանգնած որևէ մարակի կամ խոտի դեզի հենվելով։ Շրջում էր քայլամոլոր, աչքերը միշտ գետնին հառած, և երբ նրան ձայն էին տալիս կամ մի այլ պատճառով հարկադրված էր լինում գլուխը բարձրացնելու, շուրջն էր նայում այնպիսի դժգոհ ու շփոթված հայացքով, ասես միակ միտքը, որ երբևէ տանջում էր նրան, այն էր, թե ինչպիսի այլանդակություն ու վիրավորանք է, որ ինքը երբեք չի կարող մտածել։ Այս խոժոր մարդուն ես այդպես էլ դուր չեկա։ Երբ դեռ շատ փոքր է և ամեն ինչից վախենում էի, նա հավատացրել էր ինձ, որ դարբնոցի մի մութ հանկյունում Սատանան է ապրում, որի հետ ինքը շատ լավ հարաբերությունների մեջ է։ Հավատացրել էր նաև, որ 7 տարին մեկ անպայմանորեն քուրայում կրակը պետք է վառել կենթանի երեխայով, այնպես որ ես ինձ կարող եմ նկատի ունենալ որպես վառելանյութ։ Երբ Ջոյի աշակերտը դարձա, Օրլիքը հավանաբար համոզվեց իր վաղուցված կասկածների մեջ, թե մի օր ես կգրավեմ իր տեղը։ Ինչևից է, նա սկսեց նախկինից ավելի սաստիկ չհամակրել ինձ։ Ճիշտ է, նա իր հակագրանքը երբեք բացահայտորեն չարտահայտեց, ոչ խոսքով, ոչ էլ որևէ արարքով, բայց նկատում էի, որ մուրճի հարվածն այնպես էր իջնում, որպեսի կայծերը թրչեն իմ ուղությամբ։ Իսկ երբ սկսում էի ծերուկ կլեմը երգել, նա անպայմանորեն ուշացումով էր սկսում, որպեսի խախտի երգի ներդաշնակությունը։